Aș vrea să încep în această seară cu o ilustrație. Vă rog să vă imaginați, please imagine that you are watching a marathon, okay? The marathon is about to start. You know what's a marathon, yes? People are there, a line, plenty of them. Mulți oameni care sunt gata să înceapă această cursă de 20 de mile, dacă nu mă înșel, sau 20 de kilometri. Și când este un maraton, vezi tot felul de oameni. Mai tineri, mai în vârstă. Dar majoritatea sunt cei tineri, nu cei care vor să alerge un maraton. Și sunt mulți oameni care spun, vreau în viața mea să alerg un maraton. Și soția mea a început să mă bată la cap și zice, ar trebui să alerg un maraton. Dar imaginați-vă printre oamenii care sunt aliniați acolo la maraton, la linia de start, să vedeți la un moment dat un om în vârstă, in his 60s, aproape 70 de ani, îl vezi desfigurat la față, îl vezi parcă de-abia se trage și prima impresie pe care o ai, prima reacție care o ai este, ce caută bătrânul ăsta, domnule, aici la maraton? Du-te, domnule, acasă, că te caută moartea, nu? Cam așa spun tineri ăștia care nu-și dau seama cât sunt tineri, ei cred că nu o să moară niciodată. Și începe maratonul și încep să alerge tot și aleargă și aleargă și se spre surprinderea ta vezi că bătrânul ăla pe care nu dădeai mulți bani se desprinde în a fi primul și aleargă și aleargă. Măcar că trupul lui este lovit, are cicatrici pe el. Și îl vezi și zici, ok, acum o să cadă, acum în sfârșit, o să cadă, nu poate, it's impossible to finish the race. Și îl vezi apropiindu-se de linia de sosire și înainte de a ajunge la linia de sosire, pe când să treacă de linia de sosire, practic, el poate să treacă linia de sosire, se întoarce înapoi, fuge înapoi în convoiul acela de tineri, de oameni care veneau și se oprește în dreptul unui tânăr și care de-abia mai fuge, de-abia mai poate și parcă a picat jos și îl ia de acolo și spune, come on, don't give up, you can do it. Poți să termini această cursă. You can finish the race. Și te gândești, frate Grinșor, that's impossible, that's not... No, never underestimate mușchii unui om. Dar ilustrația aceasta nu este una irealistă, ci din punct de vedere spiritual este o ilustrație realistă. Este reală. Because we are going to talk about a race. A spiritual race. Privind în această seară și începând cu seara aceasta, privind la această epistolă a lui Pavel către Timotei, vom vedea cum acest bătrân, Pavel, a ajuns la linia de sosire. Dacă era după el, deja trecea linia de mult, linia de sosire, pentru că spunea, pentru mine este mult mai bine să fiu cu Hristos. Și acum privește în urmă, privește la ceilalți care s-au angajat în maraton. Și parcă fuge înapoi, he's reaching out to someone, he's reaching out to Timothy. Cu Timotei. Și îi spune, hey, don't give up. You can do it. Poți să termin the race, you can finish the race. I'm gonna help you. Bătrânul acesta este Pavel. Și bătrânul acesta este la sfârșitul vieții lui, probabil cândva în jurul anului 67 AD, spunem noi, anii Domini. Este în închisoarea Romei și își așteaptă moartea. Și acum scrie o scrisoare lui Timotei, cea de-a doua scrisoare a lui Timotei, ultima scrisoare a lui Pavel pe care noi avem. Și mesajul lui Pavel este, Timotei, fii credincios până la capăt. Fii credincios până la capăt. Și m-am gândit mult care este cartea pe care să o studiem împreună cu Biserica Agape. Și m-am gândit și probabil ați citit introducerea la seria aceasta care este în buletin, la situația în care suntem noi ca biserici acum în secolul 21. În locul în care suntem, când parcă ne-am obișnuit să fim la extreme. Ori avem o evanghelie diluată, golită de conținut, în care totul este numai fun și numai glumă, ori sărim la cealaltă extremă, poate o extremă în care emoțiile noastre și sentimentele noastre sunt puse pe primul plan. Și cred că această epistolă a lui Pavel vine să ne găsească echilibru și să ne spună, hei, aici este echilibrul. Ne uităm la aceste ultime cuvinte al lui Pavel și aș vrea să vă gândiți ca fiind ultimele cuvinte al lui Pavel către Biserica Agape. Ultimele cuvinte al lui Pavel către voi, tinerilor, for you, pentru mine și pentru tine. Cu 30 de ani în urmă, undeva într-un oraș din Ardeal, un tânăr de 16 ani, așa ca și voi, care stătea tot timpul pe bancă și făcea analiză la predici. Asta o predica de nota 10, asta de nota 9 și asta de nota 8. A primit o poezie de la cineva, a poem. You know, Romanians, they recite poems, yes? Și a învățat această poezie și poezia aceasta era, de fapt, legată de 2 Timotei. Și poezia începe cam așa. Din închisoarea Romei, bătrânul Pavel scrie și mâna-i tremurândă se oprește pe hârtie. Privește printre gratii și în față îi apare trecutul lung de zbucium și suferinți amare. E luptă multă în urmă, durere, suferință, dar pe brăzdata-i față se vede biruință. El, Pavel, niciodată nu și-a trădat credința și liniștit așteaptă izbânda sau plecarea. Și poezia continuă, am uitat-o deja, dar această poezie a fost, de fapt, momentul, the turning point in my life, prin care am început să lucrez pentru Domnul. Evanghelia, epistola aceasta a lui Pavel către Timotei a devenit my favorite epistle. And I want to encourage you guys. I know you're struggling with so many issues in your life. Peer pressure. Sin. All kinds of problems. You're misunderstood by your parents and you just fill in, okay? Read this epistle. You cannot read this epistle without having a tear in your eye. Nu poți să citești 2 Timotei și să nu ți se fure o lacrimă pe aici, pe la ochi. Pentru că îl vezi pe Pavel vorbind acestui tânăr, Timotei. Și în această seară, titlul predicii mele este Dragă Timotei, pentru că fiecare scrisoare pe care o scriem, amintiți, noi care mai scriam scrisori când eram tineri, scriam Dragă și puneam numele la cine scriem. Este introducerea. Și predici de genul acesta de introducere sunt oarecum cele mai boring sermons and I'm doing my best not to fall into that trap. Pentru că cel mai boring este atunci când pui fundația, așa e, fraților, contractori. It's so boring să faci fundația, să sap grob, să pui o fundație acolo, te murdărești totul. Dar în seara aceasta punem fundația la seria aceasta pe care vrem să o avem în biserică. Dragă Timotei, și aș vrea să citesc doar 2 versete. Pavel, primele 2 versete. Apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Foarte simplu. Pavel se introduce pe el însuși. Pavel, de fapt, introduce și scrie ultima lui epistolă, așa cum am spus, și mulți spun că acesta este cântecul de lebădă al lui Pavel. Spune că lebăda nu cântă deloc, dar înainte de a muri, ea cântă un cântec și după aceea moare. Și acesta este cântecul de lebădă al lui Pavel. Pavel spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa chemării mele este aproape. Și privind la problemele introductive, aș vrea să notăm aici că epistola aceasta este o epistolă personală. Este o epistolă personală. Este scrisă unei persoane, este scrisă lui Timotei. Între cei doi s-a stabilit o relație despre care o să vorbim în această seară puțin. Sunt îndemnuri date de unul dintre cei mai buni părinți spirituali pe care i-a avut cineva în lumea aceasta, către un tânăr care era confruntat cu problemele vieții. O epistolă personală. Și poate să fie o epistolă personală pentru tine. Și este o epistolă personală pentru mine. Apoi este o epistolă pastorală. De fapt, 1, 2 Timotei și Tit sunt numite the pastoral epistles. Epistolele pastorale, scrise de Pavel unor păstori tineri, cu sfaturi cum să păstorească. Deci, este personală, mi se adresează mie, este pastorală, mi se adresează mie. Și dumneavoastră, ca să știți cum trebuie să păstorim, nu? Este o epistolă practică. It's a practical epistle. Epistola abundă în sfaturi practice în ceea ce privește trăirea Evangheliei în perioadă de criză. Vedeți, biserica de atunci trecea printr-o perioadă de criză. Persecuția a început sub Nero. Anul 64 este unul dintre cele mai importante date din istoria creștinismului. Pentru că în anul 64, the crazy emperor Nero, the insane emperor, he got an idea, he wanted to write a poem. Because he thought himself of being a poet. So he thought that if he will see some flames, he will get some inspiration. So he put Rome on fire. A prins el, a dat ordin să se aprindă Roma, o parte din niște cartiere mai vechi, de care el vroia să scape. Dar focul n-a putut să fie contained, n-a putut să fie limitat și s-a aprins întreaga Romă. Și oamenii au ieșit pe stradă, așa cum sunt astăzi oamenii ieșiți pe stradă în Egipt. Și oamenii s-au prins, au știut că Nero a avut this crazy idea. Și s-au îndreptat spre palatul lui Nero și Nero era acum la ananghie. Between the rock and the hard place. And he came up with an idea. Cine a pus focul? Creștinii. Creștinii au pus focul. He blamed it on Christians. And with year 64, the persecution has started. Biserica a intrat în primul val de persecuție și a fost 10 valuri diferite de persecuții până în anul 313. Era o perioadă de criză. Apostolii mureau rând pe rând. În curând capul lui Pavel era tăiat. În curând Petru va fi răstignit cu capul în jos. Și Pavel acum îi dădea sfaturi practice lui Timotei pentru că Evanghelia trebuia să meargă mai departe. Lui Pavel nu i-a fost frică că odată cu el, când moare el, va muri și Evanghelia, așa cum noi zicem, oh, tineri ăștia. Păi dacă noi murim, gata cu Evanghelia. Nu, vor muri părinții noștri, bunicii noștri și Evanghelia merge mai departe. O epistolă practică. Și apoi este o epistolă profetică. Nu conține profeții de genul lui Daniel sau Apocalipsa sau Ezechiel, dar citiți capitolul 3 și spune, să știi că în zilele din urmă. Citește capitolul 3 și vezi, Pavel vorbește exact de zilele noastre din urmă. De asta asta este important, această epistolă. Dar haideți să intrăm acum în epistolă. Finally, frate Crinșor, în sfârșit. Hai să intrăm puțin în epistolă și să vedem autorul. Cine a scris-o? Pavel, nu? Cel ce a dovedit credincioșie. Cel ce a dovedit credincioșie. Și aș vrea să punctăm câteva lucruri despre el, că din nefericire, așa cum m-ați auzit spunând, mai ales în ultima vreme, știm mai multe lucruri despre starurile de la Hollywood decât despre apostoli și despre oamenii lui Dumnezeu. Și a trebuit să ne fie rușine de lucrul acesta. Pavel era în închisoare. A fost închis pentru credința lui. A cerut să aibă audiență la Nero și i s-a dat dreptul. Dar cum era în închisoare? Dar Evanghelia nu era în închisoare. Nu, nu, nu. Evanghelia nu era în închisoare. Și Pavel, dacă era în închisoare, pe Pavel nu puteai să închizi gura, că unul care are dorința de a vesti Evanghelia, you cannot make him silent. Singurul mod în care să-i reduci la tăcere pe un creștin e să-i tai capul. Și numai așa au putut să reducă pe Pavel la tăcere. Pavel și în închisoare scrie. De aici preocuparea lui cea mare a fost ce o să se întâmple cu lucrarea pe care am început-o. Tradiția ne spune că Pavel era în închisoarea mamertină, cea mai crudă închisoare. Nu aveai nimic deasupra decât o gaură. Închisoarea mamertină, cea mai crudă închisoare. Sper că într-o zi când o să ajung la Roma să vizitez această închisoare mamertină. Cum se prezintă Pavel? Ia uitați cum se prezintă Pavel, zice. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus. Haideți să ne uităm puțin la autoritatea lui. Cu ce autoritate scrie? Vedeți, deși scrie lui Timotei, cu care avea o relație deosebită, totuși Pavel se prezintă apostol al lui Iisus Hristos. Pavel parcă înțelege, datorită acestui dar pe care Dumnezeu i-l-a dat, că aceasta este de fapt ultima lui epistolă și scrie testamentul și scrie în calitate de apostol al lui Iisus Hristos. Cuvântul apostol înseamnă mesager, messenger. Vă aduceți aminte la, în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 8, ce fel de mesager era Pavel? El era cel care persecuta pe creștini. Era un mesager al morții. Dar Domnul Iisus Hristos i-a ieșit înainte pe drumul Damascului și a transformat dintr-un mesager al morții, l-a transformat într-un mesager al vieții. Și Pavel știe ce misiune are. Pavel spune, sunt un apostol al lui Iisus Hristos. Asta este autoritatea cu care el scrie și ne scrie nouă. Un apostol, un om datorită căruia avem așa de multe lucruri în Noul Testament. Gândiți-vă cum ar arăta Noul Testament fără scrierea lui Pavel. Am fi sărăciți de atâtea epistole și mai ales de cea mai dragă nouă pentecostalelor, 1 Corinteni. Dar îi mulțumim Domnului și pentru ea, că acolo el pune niște rânduială cam cum să se desfășoare, să evităm haosul carismatic. Vorbește acolo Pavel despre chemarea lui. Știți ce spune? Prin voia lui Dumnezeu. Prin voia lui Dumnezeu. Pavel ne spune că slujba pe care o are nu este datorită ambiției lui personale de a fi cineva. Este apostol datorită voii lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat. Pavel este sigur pe chemarea lui. Vedeți, pentru cuvântul chemare, we have a word vocation. It comes from this word, voice, voce. Trebuie să ai chemare pentru ceea ce faci. Și Pavel este sigur pe chemarea lui, prin voia lui Dumnezeu am fost chemat apostol. Și Pavel mai vrea să ne spună, prin voia lui Dumnezeu am trecut prin suferință, împroșcat cu pietre, biciuit, trântit la pământ, dar nu omorât. Prin voia lui Dumnezeu stau în frig și în întuneric în închisoarea mamertină. Și acum sunt tot în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb în această seară, ești în voia lui Dumnezeu acolo unde ești? în slujba care o ai. Nu sunt voia lui Dumnezeu, frate, că am probleme, sunt cam strâmtorat, am suferință. Ei, uite la Pavel, este în suferință, dar știe. Prima dată știu și după aceea simt chemarea lui. Apoi, haideți să ne uităm la credința lui. După făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, după promisiunea vieții care este în Hristos Iisus, este interesant să-l auzi pe un om care este gata să moară, vorbind despre promisiunea vieții. Foarte interesant. Și Pavel știe că moare, dar el vorbește despre promisiunea vieții. Și această promisiune a vieții este, de fapt, esența Evangheliei. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică prin Hristos Iisus. Și Pavel a avut un har extraordinar de mare. Pavel este cel ce a formulat Evanghelia. Dacă Domnul Iisus Hristos a predicat Evanghelia, cele mai practice lucruri pe care le avem, le avem de la Apostolul Pavel. El a fost oarecum teologul, dacă vreți. Nu vreau în niciun caz să nu credeți că îl pun în lumină rea pe Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a fost ca Domnul Iisus Hristos, dar El a fost și Fiul lui Dumnezeu. Dar ca Pavel, nimeni alt pământean, în afară de Domnul Iisus Hristos, nu a fost. Omul acesta a formulat Evanghelia și a și comunicat-o, propovăduit-o. Pavel este în celulă și nu se plânge. Nu începe să plângă, mai atât mi-e de greu aici. Atât mă persecută romanii ăștia, ci încă de la începutul scrisorii lui impune un ton pozitiv, optimist. Nici măcar moartea iminentă nu-i zguduie credința lui cea mare. Asta e credința. Asta e credința, fraților. Să vezi un om cu perii albi, un om care știe că mai are de trăit doar câțiva ani și să-ți vorbească despre credința lui. Vă amintiți de fratele Titu Apahideanu? Avea 72 de ani și îmi permiteam să vorbesc așa de multe lucruri cu el. Și era așa filozof în felul lui, așa. Și l-am întrebat o dată, frate Titu, auzi, cum te simți dumneata, că știi că ai 70 de ani? Și Biblia spune, viața omului de la 70 și cei mai tari până la 80 de ani. Spune-mi tu cum te simți, că vreau să știu și eu. Și mi-a spus un lucru tare interesant, zice, credișor. Și cred că l-am spus și la mormântarea dânsului. În mintea mea sunt tot tânăr. În mintea mea sunt tot tânăr. Văd numai că trupul nu mă mai ajută. Dar mintea lui a rămas limpede și cuvintele lui îmi răsună și astăzi în urechi. Mi-a vorbit despre credință omul acesta și Pavel vorbește despre credință și aș vrea să te întreb în această seară, dacă ar trebui să scrii o scrisoare, ai începe cu credința ta? Sau începe cu alte lucruri? Este credința ta și credința mea prioritatea supremă în viața mea? Pavel, așa și începe scrisoarea. Ăsta este autorul. Pavel, cel ce a dovedit credincioșie și vom vedea pe parcursul epistolei cum el dovedește credincioșie. Haideți să mergem mai departe să vedem destinatarul, the recipient, Timotei, cel ce trebuie să dovedească credincioșie. Prima parte a versetului 2, către Timotei, copilul meu prea iubit. Către Timotei, copilul meu prea iubit. Ce știm de Timotei? Și data viitoare o să vorbim despre Timotei mai mult, însă aș vrea acum întreagă să vedem ce știm despre Timotei. În primul rând, primul lucru, mi-l imaginez pe Timotei primind această scrisoare de la Pavel. El este păstor în Efes, el slujește într-un loc ostil Evangheliei. Efesul era unul dintre cele mai importante orașe din Asia Mică. În Efes exista templul zeiței Artemis sau Diana. Templul acestei zeițe, și vă rog să puneți următorul slide, era considerat unul dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Cam așa arăta. Have you ever heard of the 7 wonders of antiquity? Asta e unul din ei. Și asta este zeița Diana. Zeița fertilității. Pavel stă în Efes, predică Evanghelia și la un moment dat, dacă citiți în fapte 19 și fapte 20, se ridică argintarul Dimitrie, care făcea statuete de genul acesta. Și spune, dacă mai continuă omul ăsta, pe toți ne ia de la religia noastră. De altfel, tradiția spune că acest chip al zeiței Diana a căzut din cer. Se pare că în Efes cândva a căzut un meteor. Și acum este acest templu extraordinar. Asta era zeița fertilității. I don't want to get into details, but you guys know what fertility means, yes? What that means. Și oameni din toată Asia Mică veneau acolo. Și Timotei a rămas la Efes. În prima epistolă a lui Pavel către Timotei, Pavel îi spune lui Timotei, după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Era relativ nou în biserica aceasta. Era departe de casă, de rude, de familie, într-un oraș în care cultul acestei zeițe era în floare. Și aș vrea să vă amintesc ce a spus Pavel când a plecat din Efes. Și le-a spus efesenilor. Fapte 20. Frații din Efes i-au vrut să-l oprească pe Pavel să nu plece. A și avut o profeție că o să fie legat la Ierusalim. Și uitați ce spune Pavel. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să postoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să treagă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Așa le-a spus Pavel când a plecat din Efes și acum Pavel îl trimite pe Timotei acolo, în gura lupilor. Timotei slujește Domnului într-un loc ostil Evangheliei. Al doilea lucru care îl învățăm despre Timotei este că este tânăr pentru responsabilitatea ce o avea. Unii spun că era într-o vârstă între 30 și 40 de ani. Prea tânăr, și la un moment dat Pavel îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Era lipsit de experiență omul acesta. Avea nevoie de încurajare, avea nevoie de încurajarea lui Pavel. Și Pavel știe lucrul acesta și îl încurajează. Al treilea lucru care vreau să-l notăm despre Timotei este că era bolnăvicios pentru munca ce îi stătea în față. În prima epistolă a lui Pavel către Timotei, Pavel îi spune, auzi, să nu bei numai apă, ci din când în când să mai bei și puțin vin. Și frații, extraordinar, domnule, that's it, frate Crinșor, înseamnă că-i voie să bem vin. Fraților, number one, dacă suferi de boala lui Timotei, poți să bei. Number one. Number two. Pavel vorbește aici despre sticluța de medicamente. Nu te da migiana cu vin. Amen? Just we need to be careful. It's in the Bible, it's there, but we need to interpret it in the context. Să ne uităm la contextul. Dacă suferi de boala lui Timotei, cum stai cu stomacul? Interesant este că Pavel a avut o boală în trup, a avut un țepuș. Timotei se pare că și el a avut un țepuș și de multe ori sănătatea noastră ne face câteodată să ne dăm seama că depindem de Dumnezeu și să spunem la fel ca și cum i-a spus Domnul lui Pavel, harul meu ți este de ajuns. Al patrulea lucru care îl învățăm despre Timotei este timid pentru a predica și a aplica o evanghelie atât de importantă. Era puțin fricos. Era frică și zice, mă, ce fel de om e ăsta fricos? Ia uitați ce spune Pavel corintenilor, dacă sosește Timotei, 1 Corinteni 16:10, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine pentru că-l aștept cu frații. Se pare că era un tip introvert. Se speria repede, cred că avea probleme în a rezolva conflictele de acolo din Efes și Pavel îl încurajează. Și era normal ca Timotei să fie descurajat. Pavel era în închisoare, probleme, sănătatea lui, atâtea probleme și, vedeți, această epistolă a lui Pavel către Timotei este o epistolă către toți Timoteii de astăzi. Către cei care Slujești Domnului într-un loc ostil Evangheliei și poate ești aici în sudul Californiei și vezi că people are making fun of you. Oh, are you a Christian? Ha, that's cool, man. So what do you guys do, you Romanians? Well, you know, we do this, this. Well, that's outdated. Are you a Christian? Well, how can you believe something like this? Pentru toți timoteii din zilele de astăzi, pentru cei care sunt timizi, well, I cannot witness to others. Well, God will give you power. God is giving you the Holy Spirit. Hai să privim la rezumeul lui Timotei. L-ai primit păstor în biserica ta. Asta e și bolnav. Asta e și fricos. Noi avem nevoie de o mână de fier aici, domnule. Unul care bate cu pumnul în masă. Unul care când spune una, așa rămâne, domnule. Un CEO. Pavel. Îi scrie lui Timotei, îi spune, rămâi în Efes, ca să duci la îndeplinire munca pe care ai început-o. Dar ce a văzut Pavel la acest tânăr? De ce a fost tânărul acesta? De ce a fost Timotei? De ce ești tu? De ce ești tu un om chemat de Dumnezeu? Uitați ce a văzut Pavel la tânărul acesta. Number one, credința autentică. Credința autentică. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Și o să vorbim mai mult despre asta, dar spune aici foarte frumos, acolo era un ucenic numit Timotei. Next slide, please. Aceasta este cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel. A început din Antioch și s-a dus pe la Derbe, Listra, Iconium și acolo la Derbe, la Listra, acolo l-a găsit pe Timotei. Acum, cei care știm cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă amintesc ce s-a întâmplat în prima călătorie misionară a lui Pavel la Listra. Știți ce s-a întâmplat cu el? Oamenii au crezut că e zeu și au început să-i se închine și lui și lui Barnaba. Și Pavel a spus, oameni buni, stați liniștiți, eu nu sunt zeu. Eu sunt un om ca și voi. Da, ești un om ca și noi. O luat pietrele și l-au împroșcat cu pietre. Și au crezut că a murit Pavel și l-au tras afară din cetate și l-au lăsat acolo. Mort, au crezut ei. Teologii spun că acesta a fost momentul în care Pavel a avut o moarte clinică și a fost răpit la al treilea cer și a avut această descoperire extraordinară pe care a avut-o și Pavel spune, știu un om, cunosc un om. Fraților, eu vă spun, dacă într-un loc aș fi fost împroșcat cu pietre și lăsat afară la margine mort, n-aș mai călca în viața mea pe acolo. Și Pavel merge în a doua lui călătorie misionară și se duce iar pe acolo. Pavel, ce cauți acolo, Pavel? Ăștia te-au împroșcat cu pietre, măi, Pavel. Nu, Pavel știe că nu degeaba a fost împroșcat el cu pietre. Pentru că acolo, în locul în care el a fost împroșcat cu pietre, acolo era o mică bisericuță. Acolo era un Timotei. Și Pavel nu degeaba a fost împroșcat cu pietre. Și găsește în Timotei acesta o credință autentică, pentru că Biblia îl numește ucenic. Ucenic. Mergem mai departe. Ce a mai văzut Pavel la el? A văzut reputație bună. Wow! Tot Fapte, capitolul 16, versetul 2, versetul 3 ne spune, frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine pe Timotei. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a tăiat împrejur. Fraților, frații mai în vârstă, ați auzit ce scrie aici? Un tânăr vorbit de bine, extraordinar, domnule, așa ceva, dar nu există așa ceva. Tineri vorbiți de bine. Păi tinerii de obicei sunt răi, sunt firești, sunt păcătoși, cu ăștia nu poți să faci nimic. Nu. Avea o reputație bună. Frații din Iconia și de Listra îl vorbeau de bine. Asta înseamnă că și el, într-adevăr, a fost un tânăr extraordinar. A guy who believed in Jesus, nu? Noi avem această reacție de a le da în cap imediat. Nu exista nicio suspiciune cu privire la Timotei. Era un băiat, un exemplu. Și mă bucur așa de mult când se ridică aici colo către un Timotei. Era Timotei fără vină? Era el perfect? I don't think so. Era tânăr, a, frate Crinșor, dar n-avea Facebook, n-avea internet, n-avea text messages, ia, n-avea. Avea el altele, alte temptations. Că Pavel îi spune, fugi de poftele tinereții. Avea și el problemele lui. Number 3, loialitate față de mentor. I'm almost done. L-a urmat pe Pavel pretutindeni și a învățat de la Pavel. Și vreau să vă spun ceva, o să vă șocheze puțin, dar e în Biblie. Uitați ce spune acolo. Zice, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Here's my question. Amy. I know you're a cool guy. No, serios. Când Dumnezeu te cheamă la lucru, când trebuie să intri în lucrare, se întâmplă ceva. Ceva din firea ta, ceva din carnea ta se taie împrejur. Trebuie să taie Dumnezeu, să cioplească de la mine. Ai fi făcut așa ceva? Timotei a fost gata să fie atât de loial lui Pavel încât să treacă și prin acest ritual de circumcision. Ana, poate ziceți, ce zice fratele Grinșor? Dar it's there, it's in the Bible, fraților. It's in the Bible. A fost loial lui Pavel și am găsit o definiție așa de importantă, așa de frumoasă a loialității. Loyalty, the willingness to make an investment or personal sacrifice to strengthen a relationship. Voința de a face o investiție sau un sacrificiu personal cu scopul de a întări o relație. Și Timotei a făcut sacrificiu personal. Timotei a stat lângă Pavel și Pavel a crezut în el și s-a bazat pe el. Era copilul spiritual al lui Pavel. Era faithful. Aș vrea să mă opresc puțin aici și să punctez un lucru. Vreau să vă întreb, că suntem mai interactivi aici. A fost Pavel însurat? Nu se știe, dar probabil nu. A avut copii? Nu. Dacă n-a fost însurat, n-a putut să aibă copii. Nu? Despre Timotei știm că a fost copilul unei mame iudeice și al unui tată grec. Se pare că tatăl lui era nepocăit, zicem noi, necredincios. So, please keep in mind this. Pavel este tatăl spiritual pe care Timotei nu l-a avut. Și Timotei este copilul drag al lui Pavel pe care Pavel nu l-a avut. Două persoane, două destine, doi oameni pe care Dumnezeu i-a pus împreună. Tatăl spiritual pe care Timotei nu l-a avut. Iar Timotei a fost fiul acela drag pe care Pavel nu l-a avut. Și Dumnezeu i-a întâlnit pe amândoi. Da, Pavel era conștient de slăbiciunile lui Timotei, dar Pavel a văzut potențial în Timotei și a investit în Timotei. Și a investit ani și ani de zile, așa cum trebuie să investim și noi în Timotei de astăzi, în acești copii care se ridică și pe care vrem să-i vedem cum se ridică și cum cresc în mijlocul nostru. Asta este destinatarul, the recipient. Și închei cu subiectul scrisorii. Foarte puțin am să ating lucrul acesta, deși este cel mai important, the subject. De ce a scris Pavel această scrisoare? Subiectul scrisorii este Iisus Hristos, cel căruia îi suntem credincioși. Ia uitați ce spune Pavel. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Și noi așa de ușor trecem peste acest greetings, peste această salutare. Și Pavel îi spune din nou, Timotei, nu ți-am scris ca să mă plâng. Ți-am scris ca să te încurajez, să-ți aduc aminte că tot ce facem, tot ce suntem, toată lucrarea noastră, it's not about us, it's about Jesus, așa cum se menționează la fiecare serviciu divin aici, dacă nu eu, unul din tineri menționează, it's all about Jesus. Amen? Pentru mine a trăi este Hristos, spune Pavel într-o altă împrejurare, și a muri este un câștig. Și Pavel vorbește despre sursa acestei credințe, Dumnezeu Tatăl. Uitați ce spune aici. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl. A Asta e sursa, de aici primim har. Ce înseamnă? Harul este pentru cei ce nu merită nimic. Adică, Domnul îmi dă ceea ce nu merit. God is giving me something that I don't deserve. Mi-a dat mântuire și îți dă mântuire, ceea ce nu merităm niciunul din noi. Apoi spune îndurare, adică milă. Mila este pentru cei neajutorați, pentru cei fără putere. Dumnezeu nu îmi dă ceea ce merit. Pentru că dacă ar fi după meritul meu, după meritul tău, vai de noi! Vai de noi! De-aia spune, mulțumim lui Dumnezeu că mila a învins judecata. Dumnezeu nu îmi dă ceea ce merit. Asta e milă. Și apoi, pacea. Pacea. Pacea este pentru cei fără odihnă, pentru cei agitați, pentru cei stresați, pentru cei îngrijorați. Adică pentru noi. Asigurarea că orice se va întâmpla cu viața noastră va duce la slava lui Dumnezeu. Asta îi spune Pavel lui Timotei în aceste trei cuvinte. Har, grace, mercy, milă, peace, pace. Sursa este Dumnezeu Tatăl. How do I get this? Well, here is the secret. It's no longer a secret. Acceptarea lui Iisus Hristos ca Domn în viața noastră. Supunerea lui. Spune aici, și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. That's the key. Aceasta este cheia. Această epistolă se aplică la viața mea și la viața ta numai dacă ne-am supus Domnului Iisus Hristos, numai dacă l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Și dacă l-avem și dacă suntem tari în credința noastră, atunci vom vedea cum Dumnezeu toarnă har, toarnă milă, lasă pacea lui în viața noastră. Și Pavel asta vrea să comunice. Și aș vrea acum să închei cu câteva întrebări, ca un fel de recapitulare la ceea ce am învățat. Dacă ai scrie o scrisoare, știind că mai ai câteva zile și mori, ce ai scrie? Ce ai scrie? 2. Ai la cine să scrii o scrisoare? Ai la cine să scrii o scrisoare? Ai un Timotei? Ai un Tit? Bineînțeles, fac aici aluzie la a fi mentorul cuiva. A avea un tânăr cu care te înțelegi bine și care spui, hey, you know what? Open up to me. Dar dincolo de asta, cred că fiecare din noi avem copiii noștri și primul Timotei al meu este copilul meu. Și poate nu întotdeauna am fost atât de grijuliu, poate am fost mai atent cu alți Timotei și n-am fost atent cu Timoteiul meu. Ai cui să scrii o scrisoare? Dacă vei scrie o scrisoare, vei vorbi despre credința ta, te frământă, te pasionează lucrul acesta? Ai pune asta în testamentul tău? Asta ți-ar fi cea mai mare grijă sau ai avea grijă o cui las cu tare și cu tare și cu tare? Nu, nu, nu. Pavel vorbește despre credință. Despre credință. Ai încredere în Timotei? Și pentru Timotei am niște întrebări. Are you faithful? Este credință sinceră, autentică în viața ta? Poate să scrie Pavel o scrisoare? Vei accepta această scrisoare ca fiind o scrisoare pentru tine, pentru viața ta? Și nu în ultimul rând, este Domnul Iisus Hristos Domnul vieții tale? Pentru că dacă nu este, tot ce facem aici este de fapt, va trece pe lângă urechile tale. He's not my Lord, I don't understand, it's fine, I don't understand Romanian. You will find out all kinds of excuses. But if He is your Lord, then everything else is going to change in your life. Amen? Amen? Vei putea să primești atunci cuvântul lui Dumnezeu. Vei putea să fii întotdeauna sigur pe credința ce o ai. Nu te va duce nimeni cu niciun fel de învățătură. Vei fi sigur pe ceea ce ai, pentru că l-ai pe Hristos. Și dacă l-ai pe Hristos, ai toată bogăția care vine prin Domnul Iisus Hristos. Și vei putea într-adevăr să fii faithful until the end, credincios până la capăt. Nu o să fii nestatornic, așa cum cam asta este tendința tinerilor. Astăzi ești cu ei, e cu tine, mâine nu mai. Astăzi sunt ok, mâine nu mai sunt ok. Și așa, câteodată și noi mai, ăștia mai bătrâni suntem așa, dar trebuie să învățăm fiecare de la Timotei și de la ceea ce Pavel a scris. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.